Salut les amis, ziar na len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bess ci kalaama wolof. Alors tay le samedi 21 août 2021 ñongi ci saison 6 bi épisode 11. Mais avant ñu tambali nak ma ngi balu ñepp ak ci tam xarit bi di ñaan yalla defal ñu jamm may ñu wërgu yaram ñu fekke ay at yu bari. Febar bi nek COVID-19 aussi ñoo ngi ñaan yalla musul ñu ci ñi nga xamanteni ñom la jotto dal aussi yalla wëral leen ñi nga xamanteni jot nañ ci ñak seen bakkan aussi yalla xaraleen aljana di ñaan aussi population bi yépp ñu respecter mesure barrière yi dem ñakku ji ar suñu bop ar suñu famille mais aussi ar suñu ay dekkundo ñi nga xamanteni ñoo dekk ak ñom. Alors tay nak dañuy waxtaan ci benn mbir bu am solo mu nek mobile banking ak mobile money nek ay service yu am solo manam yor sa téléphone portable mën ko jëfëndiko pour denci wala yonne wala jot xaliss mais aussi yenen service yu bari yo xamanteni mën nañ ko def ak téléphone portable. Alors lan moy mobile banking, lan moy mobile money, lan mo len woutali, yenn service lañu mëna ragné ci ñaari patch yoy non, lan mo tax banki ak opérateur télécom yi ak ñeneen ak ñeneen intéressé wu bu baaxa baax ci marché bobu non, naka lañu wara jëfëndiko nouvelle technologie pour indi ay innovation ci walu wi mais aussi comme xarala yu bëss yi dañuy avancer à chaque fois yu ci gis yu melni blockchain ak crypto monnaie yi di indi ay changement yu ci tayo ci domaine bi ak ni mi doxé donc ban taxaway lañu wara am pour intégrer changement yoy non dans le futur surtout ci pays yi nga xamanteni mo nek fi ci Afrique. Alors pour waxtan ci lolu yep nak dañ ci and ak suñu ñaari invité tay manam docteur Abdoulaye Ndiaye nek jangale kat mais aussi gestu kat fele ci université Gaston Berger bu Saint-Louis. Docteur Ndiaye cher nañ la
ma ngi lay ziar Elas Di Diago di rafetlu invitation bi ci émission Wolof Tech.
Machallah
j'espère que ni yalla ñu yalla dimbali ba liñ wara liñ ci sentu yep ñu am ko ci pour léral askan wi inshallah.
Merci
di nuyu Sidiki Tall aussi donc ci rafetlu bokay ak mom li nga xamanteni moy émission bi.
Merci beaucoup docteur Ndiaye. Alors suñu deuxième invité bi nak mo nek monsieur Sidiki Tall nek directeur projet ak innovation fele ci ATPS nek ben entreprise bu nek fi ci Sénégal di yëngatu ci walum mobile money ak lepp lu jëm ci walu transfert ak yu demé non. Monsieur Tall ziar nañu la.
Jerejeuf Elhadj ma ngi leen di ziar, ma ngi nuyu monsieur Ndiaye docteur enseignant chercheur à l'université Gaston Berger et di ñaanal atum jamm bu bes bi ci suñu internet yi et di leen balax di leen balox et yalla na yalla jëlé fi mbassmi ñepp ñu continuer di bes ci ñuy activité.
Allahumma amin. Merci beaucoup lool amna solo trop. Alors je pense que juste avant sax ñu commencer débat bi pour que auditeur yi gëna xam ñan lañ invité exactement ci plateau bi tay yi dañuy bayyi rapidement docteur nga présenter wax ñu ay kat exactement.
Bon man docteur Abdoulaye Ndiaye spécialisé en macroéconomie monétaire et financière jangé fi nga xamanteni moy fi la amé bac Sénégal donc Rufisque lycée moderne de Rufisque dem université Gaston Berger voilà dès son première année bani ma défé sama doctorat fofu ñu jël ma fa en tant que ñu ma nek ko fa en tant que enseignant chercheur associé nek aussi chercheur au niveau du laboratoire de recherche en économie de Saint-Louis donc nek ci faire sciences économiques et de gestion et aussi membre donc de l'association des économistes de la langue française voilà donc pour résumer donc warna mëna wa lol dina intervenir tamit ci université virtuelle du Sénégal à l'université de Bambey à l'Union Diop de Bambey aussi en tant que consultant donc pour dispenser des cours voilà.
Machallah, lolu parcours bobu amna solo trop. Alors ñu bayyi monsieur Tall aussi mu présenter wax ñu mo moy kan.
Jërëjëf man Sidiki Tall amé bac Kaolack lycée Abdoulaye Niass di technique de gestion après dem université Insud def ñent année ci walu marketing ak vente. Mangi doré sama liggéey ci cabinet études de marché. Je bari ci Sénégal wala may dem ci go ci walu marketing ak vente ça soit au niveau service ci particulier ak entreprise yi wala ke ñetti at yi ci gannaaw nak ma ngi ATPS di entité bu mag bu ñu ragné ci walu déploiement réseau ak solution d'agrégation de paiement.
Allez, merci beaucoup. Donc je pense que tay nak dinañ am ben épisode bo xamanteni épisode bu am solo lay doon parce que ñi nga xamanteni ñom leen dalal ay borom xam xam lañ té c'est sûr que tay dinañ passer de bon moment inshallah. Alors ñu dem directement ci sunu épisode tay di manam mobile banking, mobile money, les services financiers partout et pour tous. Alors depuis des années li ñuy wax banque mo ngi existé ci aduna bi manam ay bërepp la yo xamanteni mën nga fa dem ubi fa sa compte di fa denc sa xaaliss sa soko soxla nga dox dem jëli ci ko so bëggé def aussi ay opération mën nga dem ba ci banque bi ñom ñu défal lako so bëggé aussi yonné nit xaaliss aussi da ngay dem ba ci banque bi ñu défal lako mais aussi fekk ki nga xamanteni mom nga yonné xaaliss bi mu am compte bancaire comme yow alors jamono di dox technologie di avancer ba tay ji ni service yu bari ñu mën ci am accès à travers suñu téléphone portable yi nga xamanteni mom lañ yor té duñu sax déplacer wu lepp nak jaarale ko ci xarala yu pès yi mais comme ñepp aussi yi amuñ ay compte bancaire faw ñu am ay solution yo xamanteni moy permettre ñu mëna def yeen même opération yi sans autant ñu déplacer wu et utiliser directement suñu téléphone portable alors lolu motax nak tay ji ni ñu bëgg waxtaan ci mobile banking ak mobile money alors sidiki première chose bi nga xamanteni bëggon na ko laté mo nek déjà lan moy mobile banking lu muy jëriñ ak lan motax banki intéressé wu ci service bobu bu baaxa baax
jërëjëf Elage donc man dama mangi fi téwal sama directeur général muy Mohamedou Taha Choy pense que mo waro nek fi tay
exactement ñu koy nuyu sax ñu koy nuyu de passage ñu koy nuyu bu baax baax
jéggalu ci lolu xamna né mo mo upp xam xam ci lolu émission bi waro na gëna neex bu fi nekké
machallah machallah
donc ci walu li nga laaj légui mobile banking effectivement et jamono ji sax dafa melni ci lañ ko gëna soxla parce que nañu mbass bi ci ñaari at yépp nu mu fësélé walu mobile banking parce que bu ñëk ba comme ni ko waxé tout à l'heure nit ñi dañ doon faral di jog di déplacer wu dem ci banque bi dem ci banque di def seni activité et que voilà gis nañ né banque néw nañu bari wuñu donc lolu tax tay ñom ñu duggal li ñu wax mobile banking qui permet aujourd'hui de pouvoir man mëna wax sax né mobile banking mu ngi jëriñ di mu ngi ci tourlé parce que dañ wax mobile wax banking
exactement
ñu waxé mobile ça amène la mobilité et banking c'est la banque donc ça veut dire la banque en mobilité en quelque sorte donc nga tok ce bureau si ce cœur ko mu ci nek di jëflanté ak banque bi di jëflanté ak sa xaaliss bi nga bayyi ci banque bi di fay di def ay activité yu bëri et danaka comme je dis jamono ji légui voilà nit ñi dañuy nekk tout temps en mouvement donc mobile banking bi dañu permettre na leen tay ji ñu mëna nekk ci seen activité di jëflanté ak seen compte bancaire xamna dinañ ci gëna xoss ci utilisation yi
demé ba ci bi exactement alors je sais que comme ni ko waxé déjà banque intéressé wu ñi ñëpp intéressé wu ñi ci service yo non alors comme ni ko waxé mobile banking service la bo xamanteni banque bi mo koy proposer client yi nga xamanteni am nako ba paré quoi à travers le mobile quoi c'est à dire dañ koy utiliser ak sen téléphone portable wala sen à distance quoi donc voilà wala sen ordinateur manam banque en ligne donc fokk nit ki déjà am compte ci banque bob non alors ci wetu mobile banking bob non dañuy am aussi dañuy digat benen buñu wax mobile money té ñu bari sax des fois diko xawa jawale alors docteur naka nga ñu mëna expliquer rapidement mobile money nga xamanteni wuté na active mobile banking ak naka lay doxé ak lan moko wutalé ak mobile banking bi nga xamanteni wax nañ ko légui ni
voilà mangi jërëjëf Elage pour mobile money mom moy jëfëndiko sa xaaliss donc jëfëndiko sa portable pour mëna jokkalanté ci xaaliss mo waral nga wara fay nit wala nit donc fay la ci wala tamit nga wara yonne xaliss wala nit yonnel la ci wala tamit nga man ci denc xaliss donc mais lolu instrument bi nga utiliser moy portable donc mais li ko différencier donc si par rapport à mobile banking moy que ni mom donc entre nit ak nit la.
Okay.
Donc entre nitax nit la donc nitax nit bu ñuy yonenté xaliss di fayanté ci xaliss donc ak di déposer xaliss ci sa portable donc lolu digënté nitax nit la lolu mom moy donc mobile money.
Okay.
Voilà. Voilà. Okay. Té mom tamit donc bo gissé ni muy doxé des fois donc si ñi koy joxal ci dëkk bi fim toll ni la jul des fois nga utiliser internet donc benen yi lay doxé. Voilà. Donc mom boko gissé donc da fay inclure donc nan donc e-transfer donc moy transfert d'argent mais également e-paiement donc mais amna benen partie bo xamantene mom dou ko jël en compte moy e-banking donc e-bank bi bobu dou ko considérer donc ici donc dimension bi mom mo ci am solo moy digënté nitax nit la jëfëndiko sen xaliss ñi jëfëndiko ci affaireu xaliss mais jaarale ko ci portable. Voilà, lolu mom moy luñu mëna expliquer ci mobile money. Maintenant service yi nga xamanteni mom la mëna jox mom lay mom lañ ci mëna def. Donc mën nga ci comme nima ko tuddé won rek donc yonné ci nit xaliss. Donc comme tamit jox ci xaliss. Donc mom lañ nane transfert. Voilà, mën nga ci retirer tamit xaliss mu doon sa poste bo xamanteni mën nga bo soxla xaliss nga dem retirer ko ci. Comme tamit mën nga ci denc xaliss déposer ci xaliss. Donc comme mu donne comme épargne comme tamit comme niñ koy gëna utiliser légui sunu réew yi moy ni ko utiliser ci fay sa facture d'électricité wala sa facture d'eau wala di ci sade donc code woyfal autre donc yoy moy service yi nga xamanteni donc mëna gum nañ ko ci def ci mobile money. Maintenant fekente ni si différence bi mom par rapport ak mobile banking donc mëna ko situer ci ñaar ba ñetti niveau.
Okay.
Donc devena ben bi waxnako moy que ni mobile money du impliquer banque bi donc mom moy mobile money mais mobile banking donc nécessite forcément l'implication de la banque donc mom mo gëna élargi donc mom mo gëna élargi que mobile money parce que bo amé mobile money mënul tax nga jokolante banque ci yenn service.
Okay.
Voilà. Okay. Mobile banking mën nga ko boko yoré sa portable mën nga ko utiliser yenen service bancaire yi nga xamanteni donc da nga lan déplacer diko def muy melni comme chèque wala ngay demander crédit wala même nga donc ak yenen ak yenen ngay joxe ordre de virement yoy yep mën nga ko def ci sa portable donc buñu xolé donc ci différence bi donc ci côté dimension bi la donc mobile banking mo gëna élargi mo gëna yaat ak li nga mëna def mo gëna bari ci service yi am yep.
Okay.
Voilà. Contrairement ak modi money.
Okay.
Voilà lolou dal mën nañ ko wax
mën nañ ko japp ci différence yi quoi
différence yi amna yenen donc way teugou ko nonou.
Okay. Voilà. Okay, alors je pense que le nga wax non amna solo trop, c'est à dire bu fekke ni mobile money bi la mom entre ñaar nit ak nit la, c'est à dire nit ki mom moy envoyer mo yor xalissam ci téléphoneam envoyer ko keneen extra etc. Bu fekke ni mobile banking la nak mom da ngay jaar ci banque bi la quoi, c'est à dire banque da nga am sa compte bancaire ñu yombalal la yene service yi nga xamanteni da lan tax nga déplacer wu dem ci banque bi nga mëna tok sa kër diko def normalement sans autant nga déplacer wu. Alors je pense que lool c'est très voilà. Important nit ñi xam ko parce que lu ñu ci bari mën nañ ñaari mots yi xaw nañu nuyo tout tu vois mais des fois mën na am da fay am différence tu vois té nit ñi mën nañ ko baña xam donc lool moy différence bi nga xamanteni amna entre mobile banking ak mobile money. Mais alors benen question bi nga xamanteni question bu am solo la et comme dañuy wax ci mbirum xaliss ak yu démé non il faut que mu am même bu féké né nit ak nit ñom ñuy envoyer wante seen bir xaliss sax amna ben autorité bo xamanteni moko nek derrière di garantir affaire bi je pense tu vois. Alors Sidiki lan mo nek tay rôle banque centrale ci mbir mi mais aussi kan mo meuna créer banque mobile wala def ay service mobile money tu vois. Donc lool aussi question bo xamanteni bëgg na la ko laaj Sidiki.
Jërëjëf Ela, je pense que laaj bi amna solo. Bon sama mbokk yi dañu bëgg xaaliss mbirum xaaliss mo il faut que ñukoy chambar donc lolu tax je pense que tay lolu moy fi tek banque centrale c'est que ñu mëna seytu xaliss bobu non parce que xaliss dafa am importance le mënañ ci def lu nekk mënañ ñu andel ay safro nek mais mën nañu andil aussi ay loranga yu bëré motax il faut que mu am institution bu fi taxawal ñëpp acteur yëpp ça soit institution yi ak particulier yi pour que ñu mëna doxal yëpp yi ci yoon donc banque centrale aujourd'hui dit mom moy autorité de régulation et de réglementation qui ci activité bancaire motax bo gisé tay ji Sénégal mën nañ wax né banque yi bari nañ aussi bari wuñ parce que voilà pour def banque dafa 10 en fait dafa 10 dafa laj déjà xaliss bu béré et lolu motax aussi ñu tek ko ci ay charte pour lepp rek pour protéger utilisateur yi manam
OK
donc je pense que docteur mom muy faral di gestu je pense que mën nañu gëna yaatalal ci rôle banque centrale
ah docteur
voilà donc comme ni mu ko waxé rek donc big banque centrale gisé ni mbir yi mu ngi dox donc xaliss bi ci dégagé wu dafa bari donc yon la mom mi nga xamni donc mom moy géré comme li nga xamni moy xaliss bi circuler ci nos zones yi ni moy ñetti juroom ñetti réew yi nga xamanteni mom moko bokk ñom ñoko bokk moy xaliss franc CFA bi donc mom dafa jël ay motowayam dès le départ donc mu xamni li amna ndariñ waye ça mérite d'être encadré donc war nañ ko encadrer ba yenn risque yi ci am ci mëna am yépp jëm ko mën ko téré régler donc lolo tax donc en 2006 par exemple mo adopté ben cadre réglementaire bo xamanteni dina jappandal ba paré dina inciter ni nit ñi tamit donc pour ñu mëna def promotion service de paiement mobile yoy non
OK
voilà donc lolu donc amna ben réglementation bo xamni depuis 2006 traité mom mo nek en cours donc pour dire que maintenant banque centrale légui dafa am autorité maintenant di réglementer aussi da fay am dañuy am licence maintenant il y a des ce qu'on appelle les établissements de monnaie électronique donc yo xamanté seront agréés du ku bëgg rek légui nga dugg ci mbir bi affaire yu nonu donc déméwul nonu donc dina am légui amna donc agrément donc bo xamné en tant qu'établissement de monnaie électronique do nek intermédiaire financier mais da ngay nek un opérateur technique ou bëgg def ay activité financière donc avec les monnaies électroniques et autres donc kon pour wané ni donc banque centrale donc moy régulé donc pour du côté agrément cette licence bi nga xamni amna yenn réew yo xamni obstacle la ba légui donc moy licence bi donc licence bancaire fay am problème ci yenn réew yi mais sunu réew yi ni banque centrale jël na les devant lolu dal mën nañ ko ci
doli
par rapport à celle où c'est tal wax voilà
lolu amna solo
mën nañ ci yok également ci rôle banque centrale parce que ñi nga wax di nga dégg ñi wax création de monnaie
exactement si
lolu banque centrale moko jaglé parce que bo gissé tay il y a dañuy wax affaire lutte contre le blanchiment d'argent voilà té si métier mobile banking ak mëna ni mobile money ci le gëna fessé parce que man mëna nek am sama plateforme nek sama gannaaw machine yo def sama créer sama monnaie commencer def sama transfert
ouais
nga lo ouais ay risque la yu fi nek yo xamné il faut que mu am ku koy saisir comme ni moko waxé ci djël ben voilà monnaie dafa nek lu am solo ci réew té mën naxsal économie réew suñ ko contrôler
exactement lolu deug la ça c'est vrai
ay comme je dis expert yi ñu melni monsieur Ndiaye ñu gën ci yokous mais yoyu dañ ko wara jël en compte
ça c'est vrai
benen lenen liñ ko dolé aussi ñi jëfëndiko monnaie électronique aussi il faut que ñu mëne leen identifier ak ay la protection des données aussi affaire bu am solo la bi fi nek bo xamné aussi sous l'égide yu melni ay bureau de ñu koy waxé ay CDP
wa
voilà dañ ci ñew japp aussi pour yombalal liguey bi banque centrale pour que ñu mëna identifier ñuy jëflanté ci walu monnaie électronique
OK lolu amna solo je pense bu baax et je pense que daf may yob sax ma toujours ci même question c'est-à-dire parce que tay di ni ñun voilà gis nañ que ci Sénégal bari na ay entreprises yo xam dañu def transfert d'argent wala dañu def ay service yu bari ci affaireu xaliss yobante xaliss envoyer wala genre de même alors tay di ni koku non su waré jël man par exemple ma jël man Ibrahima ma bëgg tay créer sama entreprise muy def transfert d'argent wala ma yëngatu ci ben ci service financier alors naka la wara def est-ce que dafa ma wara jog rek créer sama plateforme, man informaticien la, maîtriser na outil, créer sama plateforme bu baax, dem directement commencer héberger ko quelque part, commencer def affaire bi, wala dama am lu wara déposer banque centrale, wala circuit bobu nak la wara démé exactement?
Voilà, je pense que li nga wax amna solo. Comme lu manka fatali rek mbirum xaliss mom il faut que ñukoy top diko setlu lolo tax bo xolé transfert d'argent tay banque yi rek lañ ko jaglel banque centrale banque yi rek la jaglel transfert d'argent même ko gis muy yëkëtu ci walu transfert d'argent soit day am licence de transfert d'argent auprès d'une banque il faut que mu am licence de transfert d'argent auprès d'une banque donc mëno job rek en tant que particulier wala entreprise nga ni da ngay def transfert d'argent té jaarulo ci banque lolou mom prérogative bobu non banque rek lañ ko jaglé motax il faut que nit ñi aussi ñu mëna gëstu lolou di dem di wuti information bi parce que dafa am yoon mëno jog rek créer sa société de transfert d'argent am sa plateforme rek né da ngay def transfert il faut que nga am déjà licence ni ko M. Ndiaye waxé ci ñëlbé parce que lepp ci ay charte la tégué parce que consommateur bi aussi il faut que ñu protéger côté lolu moy tax voilà ñu mëna def transfert d'argent parce que ay risque yu bari ñoo ci nek parce que nit ko xey liggéey xalisam ba ngon ñu naxsal ko nonu amul dara lu koy seytu wala likoy protéger da fay daldi metti
da fay metti c'est à dire tay di ni man suma amé sama e possibilité am sama financement am sama e développeur ma am projet ou créer ben entreprise de transfert d'argent té nekuma banque parce que je pense que banque mom déjà mom mëna def transfert parce que banque mom déjà lool moy sen ay objectif c'est à dire ñom dañuy envoyer xaliss ci am ñi am compte quoi sen bir quoi parce que da ngay am créer compte nga mudi envoyer ainsi de suite ainsi de suite donc lool sen métier la alors man su fekké né banque du sama métier awma licence bancaire awma dara tu vois donc du coup mo bëgg créer son plateforme buma créer par exemple sama site and some plateforme de transfert d'argent ba paré dama ko yobbu je pense ci comme li nga wax non je pense ci institution financière de salaire ci banque bi demander len pour que ñu jox ma licence tiya donc ñoo buñ la joxé licence donc ñoo buñ la joxé licence ba paré nak ci ngay dooro commencer mëna def ses activités bancaires parce que banque bi la jox licence tay ji je pense que mom elle est couverte par banque centrale n'est-ce pas non lay démé
dina jox licence ba paré déclarer le au niveau de la banque centrale pour que ñu mëna xat né ñëpp né qui est autorisé à faire cette activité. Donc je pense que lolu amna
solo.
Nit ñi diko xam.
Parce que
ku nek rek ngay jël xaliss joxoko.
Voilà,
après dara duko ci fek. Motax il faut que jaarale ko ci yor xam fi ñi jox suñu xaliss. Voilà, est-ce que amna autorisation ou pas? Est-ce que mu ngi top réglementation bi pas? Lolu moy tax ñu muccu.
Exactement parce que lolu au fait buñ ko xamé da fay am solo parce que tay da ngay gis ben maire bu tok né transfert d'argent yi bari nañ trop tu vois kenen ko xamné sax intellectuel la tok né ami ku jog rek transfert alors il faut aussi nit ñi xam ñi nga xamanteni ñu ngi def transfert ban circuit lañuy jaar ba tay ñom ñu accepté parce que tay dégg nañ aussi problème de sécurité yi am ci bir plateforme yi même banque yi je pense que bu ñëwé sax pour dañu wara auditer plateforme yi nga xamanteni mom lañuy présenter xol ndax plateforme yi baxna est ce que amna sécurité saytu ko bu baaxa baax avant sax ñuy joxe licence banque donc amna travail bu mag bo xamanteni banque bi da koy def ak ñi def transfert d'argent et je pense que Sénégal dañ ci gis lu bari lu ci melni UBA ak UDM non tu vois donc
lolu era juste pour l'air lolu moy parce que aujourd'hui banque centrale mom du ñuy def gis transfert d'argent d'habitude banque centrale du wax ak ñom banque bi lay waxal en fait banque bi mo leen spon mom ñoon banque bi lay waxal donc banque bi il faut que mu jël ay matukayam pour xamné kumuy denk kumuy déléguer surtout je parle du fait utiliser déléguer parce que des délégués ben entreprise bobu muy déléguer est-ce que meutal na lepp pour def activité de transfert d'argent bobu motax mu wara seytu plateforme yé niveau sécurité bé voilà jëflanté bé ak client yi moy support bé yépp est-ce que lolu yépp mengok nak jamono pour mëna servir pour mëna bu togué banque centrale jox ko ay firnde lèr nako mom mu ngi respecter charte yu ko banque centrale tek
exactement donc dafa am solo trop alors je pense que sax lool mo may permettre moy glisser ci ben question bi c'est à dire gis nañu fim toll ni comme niñ ko waxé ci introduction bi mo xam mu nek mobile banking wala mu nek mobile money nek ay mbir yo xamanteni dañu feus trop ci dëkk bi maintenant ay bari ni trop alors donc docteur naka nga gisé yow opérateur téléphonie manam ñi nga xamanteni ñom ñoy wax suñ numéro téléphonique yépp ñu ngi dugg ñom tamit aussi ci domaine bi ak nak est-ce que affaire bi amna concurrence wala dit yow lan nga xalat ci affaire bobu non manam opérateur téléphonie yi nga xamanteni dugg nañ menna comme niñ ko waxé ci langue yi quoi.
Laaj bi amna solo trop sax meun nañ wax sax né ñun suñu réew yi ni donc Afrique saoudienne bi Afrique de manière générale meun nañ wax ni opérateur télécommunication ñom ñoo joxé sur show bi ñom ñoo ci jitu sax pratiquement banque donc ñoo ci gëna gaaw tukku wa lolu nak ni ñu impliqué wo nonu ci mbir bi nak liko waral donc meun nañ ko expliquer ci ben bi moy ñom déjà dañu am clientèle bo xamanteni dañu nek en proximité avec clientèle bo xamanteni ñom am nañ ko déjà parce que bo xolé réew mi ku nek yor nga portable abonné nga fenn donc bo gisé donc ñiko initier dañu profito ci lool xamni déjà am nañ client yi besoin donc dootuñu bëgg di def ay promotion pour outil ay client. Mm-hmm. Amnañ déjà donc une clientèle. Mm-hmm. Donc ñom dañu basé wu ci proximité bi lool pour capitaliser sur ça donc si lañ mëna développer mobile money bobu nonu donc pour proposer d'autres services donc ay gamme de services mobile money donc lu ci melni ay dépôt for fiñu commencer moy dañuy permettre nit ki muy déposer ak retirer donc xalissam donc di ci jënd crédit ak fay factuream amna sax yo xamanté dem nañ ba dañ ci déposer di ci fay salaire.
Okay.
Donc benen explication bi nga xamanteni taxna ba opérateur télécommunication.
Alors docteur so mon histoire ce micro bi touti comme ça mo baña am vent quoi ñu gëna dégg bu baax quoi.
Merci. Donc comme benen explication tamit moy taux de progression rapide des téléphones mobiles. Donc bo xolé comme par exemple Sénégal. Donc 107,5% d'après ARTP.
Okay.
Donc taux de progression bi fofu la toll. Donc ça veut dire c'est le témèr bo gis. Donc presque témèr bi yépp am nañ portable.
Machallah.
Donc boudé Afrique subsaharienne donc aussi témèr bo jël en 2019 donc genn wall gi am nañ téléphone portable.
Okay.
Té comme mbir mi donc si téléphone lay dox té banque té opérateur télécommunication mën nañ ci dem après plus loin. Donc ñom ñoo yor technologie bi nga xamanteni mom lañ ci utiliser bi nga xamni mo gëna adapté. Donc ñom déjà ñom am nañ ko ba paré donc mom dañu profito ci lolu donc
okay.
Lolu moy expliquer donc bi nga xamanteni am na ci opérateur télécommunication yi.
Okay.
Voilà maintenant ndax am na concurrence wala dé donc concurrence bi amna mais bokul niveau yi bokul. Donc amna concurrence entre banques ak opérateurs télécommunication yi et les fintechs donc buma né fintechs donc ay opérateurs techniques la yo xamné dañuy dugg maintenant ci service financier yi. Donc dama len di xawa ki même si les opérateurs télécommunication mën nañ len bolé ci fintech mais dama koy écarter fi pour wone rek.
Okay.
Donc ci secteur bi actuellement amna ay fintech yo xamné dañuy ay opérateurs télécommunication dañuy ay banques. Donc
right.
Même là, ils considèrent vite les fintechs.
Mm-hmm.
Donc, si vous voyez, donc concurrence, bi, donc, amna ci walu service de paiement. Donc,
okay.
Parce que comme nous l'avons dit au début de l'émission, donc, banque, si vous voulez faire faillite, ou vous voulez faire faillite, si banque, vous pouvez faire. Donc, nous avons accaparé le marché bi totalement.
Okay.
Donc, ça veut dire service de paiement, nous pouvons faire tout le banque.
Mais
nous, avec mobile money, bi, donc dafa permettre maintenant dafa installer concurrence parce que les banques yi amna concurrence ci lolu. Amna concurrence légui nit ñi au lieu ñuy ñew ci ñom donc dañuy dem ci opérateur yi donc en souvent tarif bi moy gëna yomb. Donc ñu dem donc fofu nonu difa jëflante ci walu jokkalante xaaliss té lolu mu donc lolu fofu concurrence mais concurrence bobu nak dafa limiter parce que ñom bokku ñu clientèle bi ñuy gisé.
Okay.
Donc, pour clientèle bi ñi gisé bo gisé banque ñom clientèle bi gëna aisé donc lañuy viser. Alors que ñëlé donc population bi donc bëpp lañuy viser donc amul xajjar sel.
Okay.
Donc motax concurrence bobu entre banque yi ak les autres donc loolu nga ko mëna manam amna concurrence service de paiement bi. Mais donc lolu taxuko démé nonu trop.
Okay.
Maintenant nak concurrence fu mu gëna metté nak moy entre opérateur télécommunication ak opérateur télécommunication ak fintech.
Ouais, ça c'est vrai.
Concurrence bobu voilà mën nañ wax ni concurrence bu delwa yalla manam bu concurrence bu yëm. Bu concurrence bu yëm donc lolu mo waral lolu te ñom ño bokku même clientèle bi ñi servi moy amuñu xajjax sen ci population.
Okay.
Donc digënté opérateur télécommunication yi ak les fintech yi nga xamanteni des fois amuñu technologie bi en tout cas dañuy travailler en collaboration avec les opérateurs télécommunication pour nga xamni moy technologie bi ñu utiliser donc des fois opérateur télécommunication aussi dañuy défal ay faveur yo xamanteni c'est un client la
ok
donc il défal ay promotion crédit et ainsi utiliser ces services donc yoy ay concurrence déloyale la donc
prix tamit
moy technologie bi nga xamni mom lañu utiliser opérateur télécommunication en général dañ koy yok prix bi bu ko defé fine tech bi day am difficulté ci côté marge financière am yoy yep donc amna concurrence baax mais donc dafa am niveau
yu bokul quoi
voilà
si c'est à dire déjà bo xolé opérateur téléphonie comme niñ ko waxé rek ñum am nañ doolé déjà ñu ci bëri dañu am doolé am nañ financement yu bëri am financement yu mag alors que comme niñ ko waxé ci la mëna am ay start-up wala ay fintech yo xamni ñu nekk à côté mais amuñ doolé bu tax tay ni ñu mëna def yenn yu bëri quoi alors juste comme exemple dañuy joxé ben exemple comme liñuy wax opérateur téléphonie mu ngi melni comme Orange wala wala Free moy wala Tigo wala Expresso ñoo ñep ay opérateur télécom la té dañuy def ay service mobile money tay di nga jël ci ben côté bi mën nga am yenen service yo xam yenen entreprise yo xamanteni dañuy joxe ay service je pense que ATPS ci le bokk n'est-ce pas Tal
effectivement
voilà
effectivement
dama lay baye sax nga yeggal ci exemple yi comme ça ñu mëna xam ñi déglu aussi mëna xam buñ waxé opérateur télécom ñan lañuy wax suñu waxé fintech bi aussi ñan lañuy wax quoi
wa dak buñu bu lene jarna leral parce que fintech yi dañuy basé wu ci infrastructure opérateur yi def sen liguey donc lolu aussi jarna leral parce que télécom aussi il faut que nga am licence pour nga def ko da bo gisé lu neew la ci ni banque yi newé suma ko mune misalé nonu le opérateur yi gëna néw sax que banque yi parce que aussi pour def mobile money wala infrastructure bi def il faut nga am infrastructure bu solide et que tay mën na né opérateur yi ño am infrastructure yoyu nonu pour permettre que fintech yi ak banque yi mëna accéder ci population bi parce que réseau téléphonique bi mo jitu et opérateur yi je pense que tay buñu jëlé Sénégal ak Afrique def nañu ci djégo bu yaatu ci que ça soit réseau téléphonique réseau internet bi
ak fibre exactement si
et lolu day gëna pouvoir day gëna promouvoir dynamisme ak
OK
voilà maintenant si kaw lolu amna ay man mom lay wax fintech yi dama leni wax opportuniste lañu nek parce que dañuy exploiter ay duma wax ay fay sax waye ay niche yo xamné tay yenn opérateur yu magi même que ça soit opérateur téléphonique wala opérateur bancaire yi exploiter wuñu ko ñom ñu dem ñu dugg fofu
OK
allô
wa monsieur Tal ñu lay dégg wa
wa c'est lool la ci bëggona yo
okay.
Pour wax né concurrence bi mom Sénégal voilà concurrence bi néna pour toll ni je pense que voilà consommateur sénégalais ñu ngi ci gis sen bop parce que ñu ngi pousse ku ci nek acteur bu ci nek mu gëna redoubler d'effort andi innovation ci marché bi et surtout yombalal ñeeg yi consommateur bi motax tay parce que aujourd'hui ñepp ñu ngi jëm bor bop
OK ça c'est vrai dum deug la ça c'est vrai té bo xolé amna ay technologie par exemple ci melni USSD je pense que non la alors technologie la yo xamanteni day permettre tay ji ni ki nga xamanteni mo yor téléphone am mo meuna utiliser yene service yi ni sans pourtant sa mo am connexion internet alors service yo nak bo xolé da fay jaar ci opérateur bi moko mom tu vois mo am privilège bi alors tay ki nga xamanteni fintech la ben startup la mo créer ben kit de transfert d'argent wala yu démé non nek bir Sénégal parce que comme ni makoy waxé dinañ ci ñëw xamna ci kanam touti sax pour wax ci entreprise locale tu vois mais mo créer ben entreprise am tay ko pour mo am service bob non il faut que mo dem jël ko au niveau de l'opérateur ba paré door mëna def nak mom joxé service bopam donc du coup dina xawa jafé trop pour que concurrence du am parce que concurrence ça comme niko docteur waxe dina del loyal parce que ke mo op dole fouf mais téréwul quand même affaire bi amna solo trop mais leneen li ma bëggone wax aussi moy que ne dañu wax banque yi wax opérateur yi wax fintech yi mais tay gis nañi opi aussi même opérateur yi tay jini amna ci ño xamanteni ñu ngi commencer def nek banque sax ñom am ay licence bancaire sax ci seen jëmi bop quoi alors lan rapidement lan ngeen xalat ci buñ démé légui ba opérateur yi légui nek ay banque légui.
Voilà, donc pour voir rek lu am solo nga souligner moy que ni bo gisé tendance fim toni dafa melni opérateur télécommunication yi dañu bëgg donc dem vers les banques.
Exactement.
Donc comme niñ ko gisé, donc bo gisé dans la sous-région, dans la zone Yoma, je pense que Prabank donc bo gisé donc ci évolution bobu le opérateur télécommunication yi di jëm. Maintenant, li ci gëna contradictoire nak moy de même banque yi tamit dañuy bëgg ñomit di progresser vers donc les opérateurs télécom en termes de digitalisation.
Bah oui, wax nga dëgg, c'est vice versa quoi.
Voilà, tendance bi lool nak dina am solo lool fiñu jëm. Donc dina am solo lool fiñu jëm, dina permettre donc concurrence bi gëna yokku ci côté bu nekk.
OK.
Donc après ni buñu démé rejoindre ñëlé dina tax affaire yokku banque yi. Donc mu gëna dit de affaire yi, service yi tamit gëna jappandi.
Gëna am solo. Ça c'est vrai.
Ni tamit li ci gëna am solo ñun en tant que économie, li gëna am solo ci économie moy problème d'inclusion financière bi. Donc moy les populations bu yaatu ci réew mi, donc amuñu accès en Afrique même amuñu accès ci ci secteur financier.
Voilà.
Maintenant ñom buñu démé nak sen client yi ñu am déjà ta xamni amna ay pauvres ñoo xamni sen revenu da xaw ko démé non. Donc dina leen permettre au moins ñom ñu am compte bancaire té dina permettre au moins relever le défi de la faible bancarisation. Waaw, donc ñu xamanteni ñi xamni am compte bancaire, donc lool dina am solo lool. Donc vraiment lu am solo la li nga wax non.
Machallah. Voilà. Alors
voilà.
Man limi yok rek bu mu ko élage mayé.
Allez, vas-y.
Moy que en fait bu gissé aujourd'hui man nim lecture bi ma ci am par rapport ak opérateur yi dem di wuti ji ay licence bancaire wala banque yi di dem di dugg ci métier wu opérateur, pour man faiblesse la en fait, parce que d'habitude nit ki de Sénégal lay wax ak Afrique, ça d'habitude buñu la ëppelé rek jaay la ko
wa lool mom fi am quoi.
Waaw, yaangi wax tout à l'heure, wax nga lu am solo, wax nga yaangi wax USSD. USSD amna ci dëkk yo xamne bofa démé jaru fa dara, mais Sénégal séral nañ ko séral bo xamne dafa melni exclusivité wu opérateur bi la.
Exactement.
Té man japp na né tay buñu mënon liggéey ensemble, c'est-à-dire que banque bi def lu gëna mëne, opérateur bi def lu mu gëna mëne, fintech bi def lu mu gëna mëne, dina permettre tay ji ñu baña dem ci yenn dépenses yu metti, parce que bo démé di wuti ay licence bu opérateur bi dem di wuti ji ay licence bancaire ak ay truc, dina met dugal xaliss bu bari fofu non.
Bah oui, ça c'est
alors vrai. Que mënon na orienter xaliss bu non ci yenen activité yu ko permettre mu gëna développer réseau bi ak yoy non. Bayyi banque bi mu gérer aspect bobu, c'est que liguey ensemble bobu non, wala ku ci nek xam lan moy ce mën nga koy koy doxale, lolou mo metti ci Sénégal ak ci pays africain.
Ça c'est vrai.
Motax ku ci nek di dem buñu ku ci nek bu cedo limu am mu bolé ci ñeneen ni, dinañ gis yef yi dina gëna neex pour consommateur.
Ça c'est sûr. Té comme niñ koy waxé rek, à la fin de la journée ñun li ñi intéressé moy population bi gis seen bop ci mbir yi, population bi évoluer, population bi dem ba mëna utiliser service yu bari à distance. Nga xamanteni choono dootul am, par exemple ñun lool mo ñu gëna intéressé, sénégalais lambda bi lool mo gëna intéressé, tu vois. Et je pense que mu nekk kurel yu mak yoyu, opérateur yi, fintech yi, banque yi, ñom ñep je pense que buñ volonté seen force yi war nañ mëna liggéeyal sénégalais lambda bi, fexé ba waxuma ñu faté seen intérêt personnel yi, waxuma ñu faté ko, mais aussi ñu jël en considération li nga xamanteni mom la sénégalais bi dund. Parce que man bu may xol, duma xol ki nekk Dakar wala ki nekk Thiès wala ki nekk Saint-Louis, damay xol ki nga xamanteni mu ngi nekk fu sori ci Sénégal, tu vois. Parce que jamono yele passé dem na fu sori ci Sénégal, gis na ay nit yo xamanteni je me dis que ne tay buñ nekké tay dans ci dëkk yu magi war nañ leen xalaat wa war nañ leen xalaat bu baax a baax fexe ba ñoom aussi li nga xamante ni moom lañ am muy moyen de communication yi ak banque mobile yi yëpp mu yegg si ñoom parce que soxla nañ ko soxla nañ ko mais il faut que aussi ñu xamal leen ko ne leen lii aussi mën na leen jëriñ donc loolu sax je pense que dina nekk objectif beneen question ci suuf inshallah dinañ ci waxtaan mais alors leneen li nga xamante ni bëggoon naa ko wax aussi benn affaire bu ma ñor la c'est à dire dama gis sunu entreprise locale yi lan moo tax chaque fois dèjà Sidi gi sax laa ko leen njëkk laaj lan moo tax chaque fois ñuy am yenn jafe-jafe yi pour mën a réussir à 100% pour mën a réussir ci sunu entreprise locale yi nga xamante dañuy def ay service de mobile banking de mobile money ak bi demee noonu wala sax ñu mën a dem ba conquérir marché africain bi bu baax a baax ba génn bax dem bitim réew mu ngi mel ni Europe wala États-Unis ñu mën a dégg ay service bancaire yoo xam service yoo xamante ni voilà dañuy nekk partout dans le monde tu vois dèjà amoon na fi ay war yi ak bi demee noonu tu vois mais gis nañ jafe-jafe yi ci nekk ak bi demee noonu voilà lan nga xalaat yow ci entreprise locale yi nga xamante ni dañu am nañ jafe-jafe pour mën a màgg bu baax a baax.
Waaw je xam na man sama si sama comme je dis ci sama gis-gis. Dañu am ay jafe-jafe yu bëri pour permettre suñu entreprise locale yi ñu nekk ay champions comme niñ koy waxee. Et première jafe-jafe bi may wax mooy dèjà suñu marché yi dañu ndaw. En fait. Yo xoolee Sénégal on est quoi 16 millions de personnes 17 millions de personnes mais boo xoolee nombre d' acteurs yu fi nekk war a séddoo te si 16 millions de personnes yooyu mun naa ne Genwal gi ñoo ci population active wala lu gën a néew Genwal gi et que ñooñu war a liggéey ci population boobu loolu pour créer de la valeur donc day daal di jafe par rapport ak yeneen marché comme bu faire dara bu ma jëlee exemple France wala jël wala nga dem yeneen marché en Afrique je veux dire cité ay Nigeria ou ay 300 millions de personnes lañu. Donc boo fa lancer benn service bu ñàkk fayda sax bu ko 10% de la population adopté. Yow da nga ci gis sa bopp di nga mën a créer de la valeur créer ay emploi mën a penser à étendre dans la sous-région voire à l'international.
Okay.
Mais suñu marché yi ndaw na ndaw boo xam ne moo tax côté boobu noonu dañuy dellu si waat ci affaire ci banque centrale wala ci organisme de régulation que ça soit bancaire ou télécom. Lu gën a yaatal nga xam ne boo amee Sénégal mun nga dina yomb nga ubbi yeneen dëkk yi. Mais problématique bi mooy que yow mun nga ubbi Sénégal di def say activité mais Mali bu nekk à côté wala Côte d'Ivoire bu nekk à côté da ngay dem recommencer à zéro presque pour def say activité. Alors que mënoon na nekk si ci niñ koy déggee benn marché la marché EMOA la. On parle de plusieurs millions de personnes mais dafay jafe aujourd'hui entre Sénégal Mali Sénégal Côte d'Ivoire nga mën a développer sa activité ni nga ko bëggee ci bu yomb. Parce que da ngay dem wax ak banque yi banque Sénégal demaat boo demee fële ne même banque bi nga doon wax ak Sénégal sax boo demee Côte d'Ivoire boo da ngay commencé waat à zéro ak banque boobu noonu même banque bi foofu noonu. Noon na nekk boobu fekkoon da nga wax ak benn banque rek. Mu ubbil la 8 pays de l'UEMOA waaye xam nga loolu mooy gën a yomb.
Mooy gën a yomb
mais bu fekkee da ngay wax ak damay bañ a cité banque da ngay wax ak banque Sénégal banque bi dem même banque bi nekk Côte d'Ivoire nga war a demaat moom commencé waat à zéro ci négociation ak yooyu loolu day tax activité bi du. Waxtuma na nga kenn à l' international. Donc beneen jàngat bi ma ci am pour bañ a yàgg mooy que wax naa ko ci kii mënuñu booloo au fait ñun loolu mooy suñu problématique parce que dañuy ku ci nekk da ngay demal sa bopp. Bu demee ci réew yu bëri dañuy booloo pour dem wuti ji dara ku ci nekk xam nga da ngay bu ñu booloo dem li naan li ñaar li kenn mën ñaar moo ko ko dàq.
Exactement
voilà suñu entreprise locale yi mënuñu booloo. Malheureusement il faut qu'on le nañ ko wax tedde suñu entreprise locale yi mën nañu booloo. Voilà bu ñu dañuy balaa ñuy génne Sénégal yi ñu commencé reyante waxtuma ne bu ñu génnee Sénégal. Alors que ku ci nekk am nga say force ak say faiblesse. Voilà je pense que war nañu mën a jàng booloo que ça soit opérateur yi que ça soit banque yi ak fintech yi. Pour dem attaquer les autres pays comme pays yeneen pays yi ñu koy ñëw def ci suñu
biir dëkk. Ah oui franchement.
Kon loolu yooyu ñaar yooyu dèjà war nañu ci gën a gëstu. Voilà jéem a dépasser yooyu maintenant le reste après voilà compétition la comme je dis il faut que nit ñi redoubler ci xarañte d'innovation pour pouvoir surtout, gagner les marchés.
Surtout innovation bi amna solo trop parce que même bu fekkene marché bi bari wul Sénégal population bi taxuko bari non par rapport ak Nigeria yu démé non mais innovation bi ak créativité bi mëna tax par exemple tay nga fexé ba nga am ben part de marché bu mak aussi ci fi nga xamanté moy Sénégal. Alors yo docteur aussi lan nga xalat ci point bobu non.
Voilà comme Nico Moussa Tall waxé amna solo vraiment donc ñun sunu ki nga xamanté ño joto entreprise yi nga xamné ño joto di yëngul ci domaine bi di am ay difficulté. Donc man ben xalat bima ci am ñaar amna ci ñaar ba ñetti xalat ben bi moy pour man problème de gestion des fois toujours da fay poser parce que comme ñun donc des fois dañuy am problème pour la gestion de donc de moyens financiers donc lolu lolu décision toujours si après donc sunu entreprise fu mi mujjé voilà dañuy tout rek commencer nagu donc commencer donc mu xam nga rek comme Sénégal ak ñu Sénégal la mëna joxé donc parce que amna ay startup yu doon ay plateforme yu amone fi mais dañu nek dans des difficultés des fois dañu suñu problème personnel yi donc day tax donc da ngay am problème ak ku nek ku melni état wala yoy politique dug ci donc yakal la ak yoy liguey bi yakku donc problème bi donc meuna nek problème de gestion donc lolu ci bari lolu da ci da kay waral benen bi tamit moy comme suñu niñu mel rek donc des fois en général di galgal donc pour
ouais ça on c'est vrai.
Voilà donc té lolu dafa am réalité la donc sur le plan politique donc da ngay nek am ben doole bi mais il suffit nga xamni moy promoteur bi da fay nek dugg ci politique bi rek donc déjà da fay commencer dugg ci plateforme donc amna yo xamanteni damay bañu tuddu trouvé donc
OK
réalité yo xamanteni amna fi déjà donc yo xamanteni lolu da koy expliquer
ouais
benen bi tamit ci côté état la état dafa am négligence trop ci walu wow parce que bu fekkante ni mbir mu gal ni amna ñu def ben jéego bu mat surtout ay start-up locaux ak problème chômage bi am ni état da ci waron impliquer donc par exemple damay joxe rek wari ampleur bi bëf am wala Orange Money mais wari demone na ba am bobu doyo
waay ça c'est vrai
état bi warul won négliger da warul dugg ci capital bi bu duggon ci capital bi donc dina ko mëna té bu baax mu gëna am ressources pour mëna faire face donc à la concurrence étrangère
ça c'est vrai voilà. Ça c'est vrai
donc lolu négligent la bo xamanteni état bi dako def té war nako rectifier donc jema dolel suñu start bi surtout protéger len avec les autres
yi nga xamanteni ñi ñëw quoi
voilà que gros moyens donc di len phagocyter voilà lolu dal jëmmal benen bi tamit moy que ni espoir amna parce que tamit il faut conquérir l'Afrique parce que bo xolé en Afrique donc amna expansion dina la classe moyenne donc bo xolé amna ben marché potentiel de 1,5 milliard bo xamanteni pour le mobile pour le mobile banking ou bien le mobile money donc marché bobu nonou donc war nañ ci wara dox pour gëna mettre ay ki ñu mëna capter marché yoy lolu nak comme Nico Moussa Tall waxé di jema innover donc jema améliorer plateforme yi gëna accessible donc lolu dina am solo parce que côté bi ci côté innovation rek ci côté walu wowo ci lay mëna amé ñu mëna conquérir yenen marché yi
voilà ça c'est vrai et je pense que tay di man côté bobu li ma ci mëna wax rek moy que ni tay génné nañ frontière yi amone entre nit ñi tay mëna tok fi Sénégal waxtaan ak sama xarit bu nek États-Unis waxtaan ak sama xarit bu nek Nigeria wala ainsi de suite fi ci Afrique mën nañ envoyer un mail mën nañ converser wax fi bari tu vois mën nañ sax yonenté ay marchandises ci JPY je sais pas plein de choses quoi ak ñi def livraison et tout ça. Alors je pense que war nañu mëna aussi dindi barrière yi am ci business bi ak yenn législat ak yenn comme Nico Tall waxé légui monsieur Tall waxé légui yombalal nit ñi de telle sorte que dañuy mëna circuler seen business yi entre pays Sénégal Afrique yi nga xamanteni tay dootuma wax sama marché Sénégal kessé mais sumay jëk sax di def projet damay mëna am liberté damay am mëna am facilité né man marché africain bi la bëgg conquérir. Les internet permettent nañu ñu mëna briser barrières yu bari mais nak il faut que aussi sun état yi ak sunu njit yi ñu jema xol aussi ñom aussi ñu def pour dimbalé nit ñi pour que ñu mëna am ay marché yu gëna mag. Et lool je pense que suñ ko defon tay ji ni dina am solo trop comme niko Tall waxé do am sa business Sénégal fini wara mëna dem ci benen pays africain ngeen nek côte à côte djégé trop quoi nga wara reprendre activité yépp tu vois ak démarche yépp pour mëna def business fofu non. Alors je pense que tay war nañu gëna mëna taxaw ci affaire bop pour mëna ci indi ay solution nga xamanteni voilà business bi dina gëna naat mëna am marché yu gëna yaatu. Alors je pense que non lay jaré sax démarche ci benen question bi nga xamanteni je dirais que mo gëna xaw technique touti tu vois. Alors suñu ci mo gëna xaw technique alors gis nañu ni sax ay mobile money ak mobile banking dafa développer na bu baax fi ci yenn pays ci Afrique tu vois. Sénégal aussi mu ngi commencer yëngu bu baax tu vois ñu ngi dégg partout. Alors tay ji fi ci Sénégal par exemple Sidiki tay fi ci Sénégal plateforme yi nga xamanteni dañ koy jëfëndiko ci walu mobile banking wala mobile money est-ce que fi ci Sénégal lañ koy défaré ak doomu réew mi sinon lan motax jafé yoyu am bu mënu ñoo défar application yi wala plateforme yi fi ci Sénégal wala fi ci Afrique et aussi lan mo wara mëna nek solution yi pour que ñu wara mëna produire ay affaire yo xamanteni ça sera made in Sénégal. Sidiki,
je pense que defena Sénégal mom boko wër xam mom mo ngi ci man dama né defena jël sax côté informatique bi bu féké fofu lañu gëna accentué voilà les développeurs yépp ils sont excellents xam bi mom mo ngi fi mais li gëna soxé man souvent ci sama gis ci walu bobu nonu duñu faral di top ay standard au fait té fofu lañu rawé je veux dire bitim rew fofu lañu rawé parce que dañuy tek ay standard donc ñom bo bugué nek numéro 1 da ngay téggu ci standard yoy non motax ñepp dañ lay xam donc dañuy am ben langue universelle en quelque sorte.
OK
alors que souvent en Sénégal en Afrique dañuy am problématique bobu non parce que ki defay def li jaar ni ki def ni jaar na le donc il faut que ñu am té ay critères de convergence lolu motax ñuy permettre aujourd'hui ñu né bo jëlé plateforme nga saytu ko gëni a plateforme bi téggu na ci yoon parce que respecté na A, respecté na B, respecté na C, respecté na D donc man dañu wara def ay jéggo ci côté bobu et machallah légui ñu ngi comme niñ ko waxé internet bi yaatu na légui voilà mën nga tok fi Sénégal dem def say cours États-Unis wala je pense que légui ñu ngi commencé dem ci convergence ou standard international parce que à la fin de la journée boy dem ci à l'international il faut que aussi nit ñi mëna comprendre rapidement lan ngay def parce que bu fekké da nga leen koy bëgg expliquer alors que s'il y a des standards bu fekké amna ay standard yu nekk yo xamné nit ñi mëna ci jël décision donc buñu xolé sa plateforme xamné yow sa plateforme respecté na standard yu que ça soit niveau sécurité niveau confidentialité voilà niveau d'information wala de support donc day yomb ñu tan sa plateforme malheureusement problématique yoy dañuy am parce que ñun dañuy développer rek tek mais duñu faral di respecter ay standards de développement wala ay standards de production.
OK lool assi amna solo donc du coup tay ji ni kon ñepp ñi nga xamanteni man bon ñi nga xamanteni y compris man mi développeur la donc ci lool lay yëngu alors il faut que ñu jëma fexé gëna professionnel da ci li ñuy def gëna yokku xam bi parce que comme niko yenn sama invité informaticien yi don ko waxé défar ben chose bu quelque chose ben fonctionnalité bu marché yombuna ñepp mën nañ ko ku génn école bé sax mën nako mais performance lañuy soxla performance mais aussi mën nañ ci jox aussi sécurité da dañuy soxla performance sécurité mën nga développer lu baaxa baax muy marché du am ben problème mais est-ce que performant est-ce que amna sécurité donc fokk ñu baye xel bu baax standard yi pour mëna liggéey aussi ak entreprise yi nga xamanteni bëgg nañu dem ci kaw fi ci Sénégal tay suma nekké ben entreprise bo xamanteni dama yëngu ci wad mobile money bëgg na dem ci kaw concurrencer entreprise yu magi donc fokk ma and ak ñi nga xamanteni ay techniciens aussi yu bëgg dem ci kaw leñ fokk ma and ay techniciens yo xamanteni am nañ xarañteef gi am nañ professionnalisme bi respecté nañ aussi norme mais aussi sax waxuma respecté mais xam nañ ko sax déjà donc fokk ñu dem vers l'information pour xam norme yi xam standard yi mais aussi fokk aussi entreprise je pense que ci sama xalat bop entreprise yi nga xamanteni ño am initiative yo aussi fokk ñu jox chance ki nga xamanteni mo nek ci souf parce que tay damay dégg des fois exemple rek la nga gis ko xamanteni dañ na lan mosul liggéey quelque part mosul liggéey fenn mais à chaque fois buñ ko waxé dañ koy def entretien ñu ko mos nga liggé fenn ñu ko amo expérience togal mais ko kiñ lay am expérience alors niki aussi faut nga éprouver ko faut mu am expérience faut nga employer ko former ko sax déjà parce que man gis na bon man liggéey na ci développement ay yenn plateforme fi ci affaireu transfert d'argent au Sénégal mais bima ci ñak duggu dañ ma former dama fa fekk ay professionnels yo xamanteni amana sax joggé wuñ Sénégal ñu former mo ci plateforme yu nan lay doxé et bo fa défé quelques années après da ngay am expérience bu mag ci domaine bi yow bo amé ambition dem yok sa xam xam rek alors da ngay nek nit ko xamanteni franchement on peut te faire confiance on peut te confier sax yenn projet yi nga mag ak mom dem ak mom parce que dara xeyul lek sorti aussi donc je pense que lool aussi war nañ ci baye xel bu baaxa baax comme ni ngi ko waxé
benen aspect bi ma ci mëna yok ci li nga wax aussi ci confiance bobu ñuy def ci jeune yi war nañ leen mëna jox aussi khalis parce que aussi lolu aussi day def différence bu mag donc des fois di ngay dégg ci télé bi wala nga lire ko ci internet bi nga gis ben xalé bu ndaw aux États-Unis voilà ñu jël ay millions de dollars jox ko ne ko tester la juñ ko ci dara
ouais ça c'est vrai
la juñ ko ci ñaari dërëm mais fi ku la fi jox 1 million mom xamal ne mo ngi lay xaar ci suuf donc il faut voilà du yombul parce que
chaque jour chaque jour mu ñeu bureau sax na la li ngeen di def lo ngeen di def ana fu mu tollu affaire fu mu tollu comme si ben tiep buñ tek ci
voilà donc aussi je pense que entreprise yu magi je pense que fofu lañu wara jappelé entreprise yu ndaw yi voilà mettre les dans de bonnes conditions que ça soit côté infrastructure même buñ leen joxul xaliss sax ñu dimbalé leen ñu access comme te dis côté infrastructure au niveau standard après mëna développer ay plateforme yu baax mais bu féké dañu wara commencer duñ leen téguñu leen au même niveau d'égalité ñi développer dans yenen pays day dal di résultat bi day flagrant
day metti
donc côté moyen bi aussi il faut que buñ leen joxul xaliss aussi ñu mettre leen dans de bonnes conditions de travail
ça c'est vrai alors docteur yow je sais que enseignant même bu fekkene ne ko enseignant ci walum xarala yu bes ci va mais enseignant ci walum économie ak jëme non alors nak nga gisé tay jeunesse sénégalaise bi ak sen tollu way ci walum technologie est-ce que aussi war nañu mëna vraiment produire ay mbir yo xamanteni fi lay joggé made in sénégal la té mu amal ñu jëriñ aussi
voilà donc rafatou waté question bi amna solo bu baax donc maintenant pour les nouvelles technologies de manière générale donc bo xolé jeune yi donc il y a une faible implication des jeunes donc de manière générale pour les nouvelles technologies maintenant lool nak likoy expliquer moy donc filière scientifique yi xamni jeune yi ñu koy abandonner donc lool expliquer na xarala yu bes yi dañ ci wara former ay jeunes yo xamanteni dana demal donc nouvelles technologies sunu rew yi donc te jeune yi bo xolé donc même état bi ñu ngi def ay promotion donc des filières scientifiques joxe ay prix mis donc séance et cetera donc lolu day wané né rek donc jeune yi ñu ngi abandonner au fur et à mesure donc filière scientifique té lolu dafa am solo formation dans les filières scientifiques mom mo lay ubbil buntu pour nga mëna préparer aussi les nouvelles technologies donc lolu ben constat sur les nouvelles technologies de manière générale mais maintenant pour les nouvelles technologies appliquées au système financier bo comme niñ ko xamé mobile banking wala mobile money donc jeune impliqué wu nañ ci donc jeune bo gis légui surtout les étudiants donc impliqué wu nañ ci bu baax té état bi sax zone ci rôle parce que dem na ba bourse yi légui day utiliser légui service bobu pour fay les étudiants bourse yoy donc comme pour wané ni donc jeune ni ngi utiliser lool mais nana utilisation bobu non ñukay défé nak dafa faible donc lool fofu nonu peut-être dañ wara ki parce que ñom en général ay promotion crédit rek dañ ci photo diga mëna jëfëndiko té doon wone nak donc limu mëna def bari na donc kon war nañu former jeunesse bi donc surtout faire la promotion donc des filières scientifiques donc pour préparer ci xaralé yu bési donc bi nga xamantene de leen permettre avec problème chômage de ñu mëna monter sen propre startup donc pour dans les domaines des fintech donc lool dina ci am solo mën nañ gëna mëna développer donc secteur bobu créer ci ay opérateurs yu am solo donc lool man dal
mën nga ci xalat côté bobu non c'est-à-dire gis nañ aussi que né tay Sénégal amna plus de 54% de la population sénégalaise tay demuñu école tu vois mais ci biir ñoo ñu sax ñi nga xamanteni dem nañ école amna ci ñu bari ño xamanteni dañuy am jafé jafé aussi sax pour utiliser xarala yu bess tu vois comme ni mu ko waxé sank so démé fu souri ci bi Sénégal fu ruqé tu vois di nga gis ño xamanteni am jafé jafé pour mëna utiliser services financiers tu vois pour mëna utiliser nouvelle xarala yu bess mais alors tay est-ce que amna lo xamanteni mom la ci ñi nga xamanteni ñoy yëngutu ci service financier c'est-à-dire moy ñi def mobile money wala mobile banking est-ce que amna liguey bu ñu wara def ñom aussi pour gëna faire comprendre population bi xarala yu bess yoy pour que ñu mëna jëfëndiko déjà ñom sax sen service yi docteur
voilà donc pour dire rek donc pour nouvelle technologie donc moy xarala yu bess yi donc amna population ñi nga xamanteni jangu ñu souvent dañuy am jafé-jafé mais maintenant pour donc le mobile banking et le mobile money mais yoy lan moy sen particularité moy dañ ko concevoir de telle sorte que saxlawul sax nga am ben niveau d'étude
ouais
donc donc saxlawul nga am ben niveau d'étude ça veut dire que niveau d'instruction bi donc lolu taxuko am solo trop ci donc def nañ ko ba nga xamanteni xawna accessible donc par rapport donc ak service yoy non
c'est fichu
maintenant nak li ci dess moy sensibiliser len donc gën len wan jariñ li parce que donc man nima gissé comme ak ni nga xamanteni ñun non lañ ko jangaté muy walu mobile banking mobile money donc moy que ni dafa am ay dimension donc dimension bi moy ñetti dimension la accessibilité bi moy ndax nit ki bu ko bëggé ndax mën nako am ak ndax dina am jafé jafé pour am ko lolu xamna ni lolu amul jafé jafé pour nga am sa ben donc ubi sa compte orange money wala nga coup wave donc ñangi dem ci population donc amna benen dimension moy adoption bi nga dem tiji compte donc mais meun nga tiji compte do ko utiliser
si
donc lolu moy utilisation bi donc troisième dimension bi nak fofu le problème bi nek donc bo gisé donc suñu ñi nga xamni janguñu en général suñ koy utiliser donc ñom côté retrait xaliss rek lañu dañ leen ci envoyer xaliss mais ñom jamais ñu manipuler ko pour di ci yone wala di ci fay wala yone te lolu li ko waral moy defo d'éducation bi donc parce que même bu demandé wul ben niveau d'éducation bi laaj na tamit nga am touti donc ci xam touti ci langue bi touti
donc
mën ko manipuler dina ci am solo man par exemple suma jëlé un exemple patent donc ma mère par exemple mom jangul donc mais mom chaque fois bu beugé orange money bex yeb da koy utiliser ak wave bi mais toujours day yonné pour ñu défal ko ko
OK
voilà donc pour wané donc quel lolu comme niñ ko waxé 54% bi ñu xamanteni janguñu donc lolu jafé la
war
nañ ci ligué nak pour gëna sensibiliser yombal surtout application yi
ouais surtout
man pour man amna ben opérateur bu def un enjeu de donc ben innovation de taille moy par exemple wave par exemple améliorer kan ba améliorer nako ba pour nga def ci donc jafewul parce que ci carte magnétique bi nga utiliser donc lolu jafewul amuti donc côté bobu tamit côté innovation war nañ ci jé pour
gëna nañ ci jé bu baax si je tiens sax à préciser que né amon nañ ben invité bo xamanteni wave la waron jogé ñew mais finalement amuñu doon am buñ ko jot quoi ba mëna ñew assister ci équipe mais xamna ci yenen débat inshallah dinañ leen inviter pour gëna waxtaan ak ñom ci domaine bi parce que domaine bu large la alors je pense que fim tolli pratiquement ñu ci presque une heure quelques minutes tu vois goudna alors dañuy dem rapidement ci ben question bu am solo après ñu dañu tej ibrahima tej episode bi c'est à dire alors waxon nañ sank que ne ci introduction bi que ne xarala yu bëss ni avancer dafa gaw trop c'est dafa upp sax quoi alors gis nañu sidiki gis nañu par exemple ay technologie yu melni blockchain ak crypto money yi nga xamanteni dañu am doole trop ci jamono ji ni alors naka ngeen gisee technologie yoyu nono ci sen business ak yeen jeexital la mëna am ci sen ëllëgu business bi nga xamanteni yeen koy def
ñu fekke buñu def tuti taxaw servo rek ci ñaari technologie yoyu nono muy blockchain wala crypto money parce que danaka ñom ñaar ño and mais blockchain en fait d'habitude problématique yi ñi gën di faral di am comme je dis ñun pays Sénégal wala ki moy que duñu def duñu jangalé technologie bi en fait dañ koy dégg rek duñu gëstu ci technologie motax pour utiliser ko day daldi jafé donc wala may délu ci technologie bob ci suñu activité limay moy ñaax nit ñi wala surtout état bi moy que ñu téla duggal ñangum technologie yoy non ci école bi tu vois
exactement
xalé yi côté ay cycle primaire voire cycle secondaire ñu commencé familiariser wu ci ci technologie yoy non xam lan lay technologie bi lan moy ndirignam wala ak yoy non mu tax bu ñi xalat ci yenn produit ak service ñu mën ko dugalale ci biir parce que du téréwul service bi dox parce que blockchain mom lu mu côté traçabilité le côté sécurité sur la partie traçabilité mom lay gëna andi bon, crypto monnaie bu gisé gay dugal nañ ko fi parce que nit ñi dem nañu sonu ci régulation banque centrale ak tout ça lak yoy motax ñu jëm andi ay technologie ñu wax disruptif innovant dugal ci crypto monnaie bi pour mëna bok té bo gisé légui banque centrale sax dafa tok ben instant sentir na né mom il est en retard ils sont en retard sur ce domaine là motax ñom ñu del ci wat commencer voilà am ay expert yu dugg ci crypto monnaie pour xam nan lañ koy mëna réguler surtout waxu ñu dañ ko contrer mais dañ koy réguler parce que mëna aussi naxassal sen liguey parce que top ko dé da di jafé donc motax il faut que nit ñi d'abord ñu xam technologie bési ak fan lañ ko mëna utiliser parce que blockchain du seulement dans les activités monétaires ak yoon mais li blockchain té dañ koy wax ci agriculture dañ koy wax ci dans toute la chaîne agricole voilà mëna ñu bu yow ceeb buñ la tégal nga koy lek blockchain mëna permettre traçabilité bi ba nga xam yow fan lañ ko bëyé
exactement si
donc yoyu da fay am solo nit ñi comme je dis ñuy def ay yenen émission yo xamné spécifiquement sur technologie et surtout les jeunes dès l'approprier ou technologie non et que souba bu ñi def ay création de produits ay création de plateforme mën ko prendre en compte dugal ko ci sen partie sécurité mom lay motax may wax affaire bu may wax souvent partie standard les nouvelles normes ak yoy non ci yoy le bok il faut que ñu buñ ko xamul duñ ko mëna jëfé au fait maintenant de l'autre côté dama nan mënuñu li nan on peut pas arrêter la mer avec ses bras ay technologie yo xamné légui ak internet bi yoy da fay ñew ala cool al voilà dañu buñu ci xarañul voilà ñeneen ñi dinañu ñew andi ñu produit yo xamné nonu lay doxé parce que adina bi moy doxé non donc comme je dis d'entrée maintenant dans les universités et je pense que avec docteur Ndiaye il faut que voilà les structures universitaires ñu commencé té le dougal pas universitaire sax bala ñu yegg université surtout primaire ñu té le dougal ces modules de technologie et pour que ñu mëna am expert ay expert parce que man dama japp né domaine mom bo ci nekul expert voilà fofu lañu bayyi donc dañu war té am ay expert yu bari ci blockchain ci crypto monnaie ñu bañ ko djégal parce que dañu lolu moñuy sonal parce que dañuy dem di djégal ni mu coûté ñu cher voilà bala ñu ci gis suñu bop voilà légui buñ ko télé jël def ko ci daw ñi ñu dem gëssu ci def leen ay subvention surtout parce que xamna docteur Ndiaye dina ko parce que ñom sen recherche souvent sen
poste ay dëkk subventionné ça c'est sûr
voilà alors que bo démé da yene dëkk yi bu amé ben technologie bu bess wala ben xalaat bu bess dañuy jël xaliss bu bari tek ko ci ko table bi financer leen ñu gëssu ci test ñom dañ ci duggal sen xaliss bu légui nak bu affaire yi génné ay fruit légui nak ñëpp sédu sauf que fi yoy ay duggal sa xaliss après day metti.
Ça c'est vrai. Tout le temps. Alors je pense que comme l'inga expliqué ni amna solo trop peut-être mon abaye Moussa Ndiaye mo wax ci xalatam rapidement parce que fi tolni waxtu bi xoj nañu trop aji Moussa Ndiaye.
Voilà donc comme nim ko waxe donc ñu diwel rek jema dougal séance bi comme niko bon état bi je pense que mu ngi commencer di comprendre lolu moy faire la promotion donc des filières scientifiques donc inciter les jeunes donc formation bi ñu téle dougal dès le départ donc niveau primaire di jema initier xalé yi ci niveau xalé yu bëss parce que non lañ ko wara mëna def donc muy jëm ñu démé ba université ñu gën ko jëmmal fofu nonu. Donc voilà mais parce que affaire yi dafa laaj ben travail donc dès le départ
si
donc côté formation bi man moy challenge bi donc ñu jema téla duggal jangale xarala yu dess yi jël ko duggal am tam nambatal ko suñu doomi
ça c'est sûr donc
ñu magalex mom voilà donc on a ci fin bi donc question yi donc li lañ jema xam donc bala ña terminer donc du perspective yi nga xamanteni en terme de de proposition donc
fof lañuy fof lañuy sax ñew directement mais juste avant ñu ñew fof mané c'est-à-dire je pense que ñepp la war déjà formation bi c'est-à-dire même sax entreprise yi nga xamanteni dañuy yëngutu ci walum par exemple mu ngi melni comme wax nga ko légui monsieur Tall banque centrale tay ñu ngi jël sa expert pour ñu jëma xam crypto monnaie ni mi doxé. Donc tay je pense que même entreprise yi nek Sénégal aussi que mu nek entreprise bu ndaw que mu nek entreprise bu mag sous la possibilité pour faire que possibilité may na lako war nga mëna jël sa yenn agent yi affecter len pour affecter len ci yenn wala yobul len ñu def formation ci yenn domaine yi ni pour gëna yok sen xam xam pour que aussi technologie bi du len dépasser. Par exemple man jëma dit que tay kuy def entreprise nek ci affaire mobile money wala genre de menon nek bir Sénégal en local tu vois ñoo mo gëna intéressé man ñi nek en local nga nek en local war nga mëna jël say élément yobul ñu def formation gëna yok sen xam xam ci walum blockchain crypto money. Des fois damay gis ci yenen pays tuba bi ñuy wax lu ñu wax thèse chiffre c'est à dire thèse la bo xamanteni entreprise bi mo koy financer jox ko étudiant bi pour que mu dem jangi parce que tay ji ni c'est très difficile comme niñ ko waxé ñu def cette thèse nga trouver financement ay bourse ak demion mais war nañu wara mëna gis Sénégal ay entreprise yo xamanteni peut-être nak aussi amna tu vois entreprise yo xamanteni dañuy fayal dañuy encadré ben étudiant mu dem def thèse am su ñëwé su paré ñëw liggé ci entreprise bi xam xam bi mu am yépp mu sorti ko. Donc je pense que lool yépp ay affaire la yo xamanteni amna solo trop. Alors dañuy ñëw nak pratiquement ci question bi nga xamanteni pratiquement moy tej affaire bi moy challenge difficulté yi ak yeen challenge mo ñuy xaar tay ci mobile banking wala mobile money amna ay jafé jafé yu bari yo xamanteni dañ ko fay rañé ak yeen liggéey yu mag lañu wara xaar surtout pour Afrique ak suñu pays c'est comme melni comme Sénégal yeen liggéey yu mag lañu wara xaar yi nga xamanteni mu na soxali domaine bi trop ci kanam quoi. Alors Sidiki
je pense que côté challenge mom comme je dis déjà ci njiti lay commencer moy li ma don wax sank côté régulation et réglementation ñu yombal ko ñu def de telle sorte que voilà boy démarrer nga mëna démarrer tay ji bo gisé ku bëgg wara démarrer activité de mobile money wala mobile banking bo deful nank di nga def 6 mois 1 an donc bobu yaangi créer sa entreprise yaangi commencer supporter ay dépenses ak yoy non. Donc bo defuna am sax do xam kagn lañ lay jox sa agrément donc lolu day daldi metti mais buñu ko yombalé mu leer na né en 1 mois maximum 2 mois yow nga commencé jot sa agrément yépp nga commencé liggéey dina tax nga mëna téré dem ci marché bi et puis tester li ngay tester jangat ci nga mën ko yobbu à un autre niveau. Des fois côté régulation bala ngay commencé li ma nane bala ngay commencé ngay son voilà et nous accompagner len aussi comme je dis il faut pour créer des champions il faut que nous meuna bolo parce que pour moi côté technologie côté Sénégal versus nous bo xolé bo gisé tous les concours fintech ak truc bo defou nang sénégalais ñokoy jël wala ñoy nek deuxième côté bobu mom côté xam xarañté ak yoy on est très bien mais côté accompagnement surtout je pense que challenge fofu le nek et que mom lay wax aussi suñu fintech yi dañu yakarne lepp ci technique la bok ci technique la
okay.
Alors que technique je peux dire que c'est 10% de l'entreprise defna mo señ jay bi ñi commencer mu ngi koy wax ko c'est gestion financière affaire yoy non il faut que aussi ñu xamne lolu moy entreprise du technique kesse
okay
mu nané technique bi 10% la comme ni ma koy waxe mais yenen métier entreprise côté conformité surtout parce que bu bëgg liggéey ci xaliss il faut que nga maîtriser conformité il faut que nga mëna maîtriser lan moy les risques nga mën ko identifier après nga mitiger ko donc yoy aussi il faut que ñu ci tagat fintech yi ñu xamné ah Sénégal lañu nek mais ci marché mondial lañu nek yoy non da ngay gis risque bo xamné un lay nek fi bo démé ci marché mondial bi ça va te coûter ay milliards donc motax souvent buñu génné à l'international nek conforme ñu daal ñu rek nga gis entreprise bi tej.
Ah, ça c'est vrai. Lol de
que voilà, donc aspect yoy non il faut que ñukoy renforcer. Voilà, ñu am expérience surtout ñuy gën di jégué entreprise et que entreprise aussi nango fay. Ben instant parce que lolu aussi dafa day andi jafé des fois da ngay gis ben expert. Voilà, mu xarañ comme docteur Ndiaye ci domaine ñu war ko def ay gestu pendant ay ati maîtriser domaine ñu war ko fay 100. Voilà, ñu bu ko fay 25. Donc
they
di metti mom tamit des fois do buna bayyi defna non nako gungé mais 25 la koy jox parce que 25 la ma fay
ah exactement
aussi voilà il faut que lolu aussi ñu mëna def digu dom ñu mëna jappalanté voilà ñu mëna fay nit ki mënuñ ko fay valeur mais au moins ñu fay ko lu mengo ak
exactement machallah. Alors docteur lan nga xalat ci challenge yi
Voilà, donc pour challenge yi comme ki nimu ko monsieur Tall nimu ko waxé donc man meun na ci doli rek né fim toll ni comme startup yi donc bo xolé donc bouquet mobile banking yi donc dafa xawa limité.
OK.
Donc so xolé donc opérateur yi par exemple ñi nga xamanteni ñoo ci en dehors des banques mënu ñu def yenn service ay épargne crédit ay assurance microcrédit.
Mm-hmm.
Légui bo xolé mobile banking ak mobile money donc dem gëna avancer légui dem nga ba légui mën nañ def ay service d'assurance ay microcrédit tout cela donc kon jot na donc ñu ajouter ces nouveaux produits là donc des nouveaux produits et services donc qu'on appelle même qu'on pourrait appeler donc service de seconde génération mën nañ ko bolé ci déjà ci bouquet mobile banking bi donc pour mu gëna mëna permettre aussi startup donc gëna mëna tamit fructifier ñi def gëna mëna taxaw résister bu baax benen bi nga xamni nak bobu challenge la bo xamni mom dafa lié tout simplement ci xarala yu bëss yi sokoy utiliser ci carte côté juntuway ci côté xaliss bi moy finance service financier moy problème yi ci nek moy lool défi la bo xamanteni donc challenge bo xamni war nañ ko taxaw dem moy arnaque ci am
sécurité bi
way voilà sécurité bi côté sécurité bi fofu war nañ ci jouer bu baax donc ñi nga xamanteni ay def katu ñaaw def lañ donc ay ñub lang lañ donc terrorisme donc financement terrorisme yoy yep ñu mën ko téla encadrer ak blanchir mu ngoy rax xaliss bi ñi def donc sauf donc sécurité bi côté bobu war nañ ko gëna renforcer parce que
okay.
Donc actuellement comme niñ koy déggé donc da ngay gis des fois ay ki yo xamanteni plateforme yo xam day am problème yoy donc da ci am ay arnaque yu koy utiliser donc à d'autres fins.
Okay.
Lolu amna solo mais donc difficulté yi sax la gënono bëgn ki
mais vas-y mën nga wax ci difficulté yi sax
monsieur Tall du jot na wax ci challenge yi donc pour gagner du temps maintenant pour difficulté yi rek man bëgg na souligner ñaar yo xamanteni vraiment dafa am solo si ni mobile banking ak mobile money di doxé moy ben problème bi moy problème d'interopérabilité wala d'interconnectivité donc lolu problème bobu moy que ni donc yow bu fekke da nga yor sa ben service mobile money donc nga dem ci ben opérateur amo possibilité jëflante kenen ku nek ci benen opérateur.
OK.
Donc
okay.
Donc ça veut dire que donc yow fi nga nek rek yow ku nek fofu nga mëna jokolantel ci walu xaaliss sax yoy ñom def nañ ko ba sen plateforme yi dañ ko bloqué donc lolu war nañ ko téla dindi donc mu mëna am interconnectivité donc dina gëna mëna tax xaaliss bi di gëna mëna circuler ak disponibilité xaaliss bi ak yoy donc dernière bi nga xamanteni tamit bobu tamit dina ko souligner té lolu xamanteni expérience buma dund la donc mu bëgg ko aussi lancer walé ko pour ñu gën ko mëna prendre en compte moy bi nga xamanteni mëno am par exemple bo yoré mobile banking donc pour l'instant donc en tout cas la majorité des banques mëno jël à partir de sa portable envoyer ci xaliss mu dem ci sa compte.
Okay.
Donc lolu banque yu bari am mënugul amadu go possibilité bobu li nga mën dal moy jël sa compte sa xaliss gol ko ci sa portable.
Okay.
Mais mëno à partir de sa portable nga jël xaliss bi envoyer ko té do déplacer ou dem ci banque.
Okay.
Donc li am donc moy transfert banque à mobile mais pas transfert donc de mobile à banque lolu nak war nañ ci taxaw jafé
la ci taxaw si
ci taxaw bu baax nit ki di dem di déposer di en espèce diko déposer ci banque mu tok ci compte ci opérateur dem dougal xaliss bi ci portable mu dem envoyer ko dina ko te permettre mu baña nek fofu di rang ak yoy di ko perdre
inshallah si
voilà donc lolu ñaari problème yoy dal
amna
yenen
am solo la
cetenay donc mo souligné
non problème yoy nga wax sax dafa am solo trop c'est-à-dire pour nit ñi gëna comprendre ko directement nga comprendre ko moy que né nga am sa compte Orange Money tay wara mëna jël fofu xaliss envoyer ko directement ci sa compte Wave nga am sa compte Wave war fa mëna jëlé xaliss envoyer ko sa compte Orange Money mais aussi nga wara mëna am xaliss ci sa compte Orange Money wala ci sa compte Wave wala ci sa compte Proximo wala lu ak service yi bu mu mënti doon tu vois nga mën ko envoyer directement ci sa banque mu dem fofu
voilà
tu vois wala aussi nga mëna jëlé xaar ci sa banque ba doul ko ci sa porte-monnaie bi nga xamanteni wa Proximo proposé nañ la ko wala vite mais alors donc du coup interopérabilité bob non su amé ñan ñoo ci bénéficier wu population bi ñoo ci bénéficier wu et je pense que à la fin de la journée ñun lañ soxla population bi am na fly mëna def lepp lim bëgg sans pour autant mu am ben problème alors su féké nak day coûter xaliss aussi y a pas de souci parce que population bi je pense que bañu fay c'est-à-dire na le service bi jégué rek su le service bi jégué rek ñom je pense que bu len soxalé dinañ ko fay donc je pense que kon ñi ci kaw war nañ mëna xol seen biir naka lañ mëna def pour que mëna réaliser affaire yépp. Alors merci beaucoup franchement ci jafé jafé yi nga xamanteni souligné koko. Alors Sidiki, lan mo nekk sa message mot de la fin ak ban message nga bëgg lancer bëpp jeune sénégalais?
Le message que je vais lancer aux jeunes Sénégalais, moi, que, comme je dis, le mot que nous avons dit, c'est de nous étudier. Parce que le Sénégal, nous avons dit, voilà, parce que des fois da ngay gis yenn débat man dama ci voilà dama duma bëgg sawar di wax ci yenn débat parce que duma ci expert wala yaguma à un certain niveau et je pense que lolu dañ ko war di wara sam voilà ñu baña ñu nañuy nek expert dem di wuti ci xam xam ba pare di débattre pour jox nit ñi ay xam xam yu wër ñu mëna sikondi.
Exactement, mashallah.
Ça c'est important et que comme je dis Sénégal, on a tous les atouts nécessaires pour être de grandes nations. Maintenant il faut que comme je dis njiti d'appeler mettre les infrastructures qu'il faut parce que côté bobu dañ ci xawa ñu ngi ci def ay djégo mais dañ ci xawa soxé voilà buñ ko défé aussi bala nit ñi ci jot da fay cher donc lolu du favoriser concurrence. Et je pense que concurrence mon bou amé lou koy favoriser fofu lay day tax nit ñi di gëna yok sen xarañté yok sen mën di andi ay services yu innovant pour population donc ñu yombalal len surtout les accès que ça soit côté infra ak côté réglementation ak yoy mais pour man comme je dis avec l'internet l'espoir est permis voilà que chacun met du sien et que voilà ñu bolo surtout africain
si
nañu bolo ñu dem di wuti ci marché comme ñeneen ñi niñ koy défé di ñew ci ñun parce que lolu problème bobu c'est un réel problème en Afrique amuñu bolo niñi bolo di dem mëna wax ci ben cadre parce que lolu moy tax bo gisé des fois da koy gis ci suñu société yi voilà ku ci nek da ngay dem comme je dis régler ce problème mais duñu bolo songu ben problème dan voilà ku ci nek da ngay demal sa bop voilà wala nga xol ses intérêts wu bop mais buñ nañuy ter suñu intérêt personnel di dem ak intérêt groupe di former ay association ay corporation voilà dem di voilà and ak expert défendre suñu intérêt
machallah donc je pense que amna solo trop. Alors docteur lan mo nek aussi yow ce mot de la fin ak ben message ngay lancer jeunes sénégalais?
Voilà donc pour les jeunes sénégalais africains de manière générale donc limu len di wax rek moy ñu wajal sen bop. Donc xamni aduna bi fim tolni donc ça envers le digital donc ça veut dire que fim tolni meunatuñ ko bañ donc xarale yu bess yi da fay toucher légui secteur yépp té non la dynamique bobu mom moy mu ci dem même ñu ngi augurer sax di yaakar ni banque yi def na touti métier bancaire bi banque yi seen liguey da fay changer donc té ci côté bobu donc lay jëm donc ñu wajal suñu bop ci lolu donc en tant que jeune donc meuna former bu baax comme ni ko monsieur Tall waxé pour accueillir lool nono benen bi aussi ñu xamni donc jumtu way yoyu nonu ñuy utiliser ci mobile banking wala moy xarala yu bes ñuy utiliser ci walu ci portable donc loolu xarala yoyu donc daf ñuy permettre donc genre éducation financière day tax nga mëna xam xaliss noko wara doxale donc loolu donc dafa am solo trop donc pour ñu gën ci kër mëna gën ci dugg gën ci pour mëna am culture bobu nonu moy culture xam xaliss noko wara doxale comme jeune yu bari xamuñu ñi doxale xaliss dañ koy ki rek diko dépenser comme niñu bëgge donc dina donc outil yi dañ d'éducation financière la donc nañ ci wajal suñu bop donc gën ci impliqué wu benen bi nga xamni mom lay mujjé ci conseil bu may jox jeune yi tamit moy que ni chômage bi nga xamanteni jeune yu bari ñu koy dund té ño xamanteni ay diplômé lañ donc mais ñu xamni il y a un marché potentiel donc ci domaine bi donc pendant am nañ jema donc approcher nga xamanteni donc moy ñi nga xamanteni ay bailleurs la ñuy financer donc ñu mëna montrer sen propre startup donc pour mëna génn ci chômage bobu non donc lool dal bëgg na ko wax jëmele ko ci jeune yi pour limay terminer nak moy di la gëreum ci invitation bi ci ki bi rafetlement format bi vraiment amna solo trop trop fait que tamit des fois donc de bëgg nañ war nañ genn ñi nga xamanteni ñu ci yenn milieu yi xamni ñepp amuñu fa accès ñu ñëw di éclairer population yi donc ci ay ay phénomènes yo xamanteni donc phénomène économique la donc ay phénomènes financiers gën ko expliquer askan bi dina am solo lolo tax ma rafetlu sa émission bi di gëreum ci ma xamanteni mom la ko bokel moy Sidiki Tall monsieur Sidiki Tall
mon
gëreum tamit am bi expérience bi mu partager yag na bu baax ci lolu di terminer tamit di ci addu bes bi di len balu ak
bal lañ la
defal ñu donc atum na tanke xewal wala jele fi bas ni wala activité yeb delu wat ñu mu war namu nekkone.
Franchement content na trop ci yeen ñaan ñep déjà bi ma leen wowe rek da ngeen accepté ñew directement participer ci émission bi. Alors Sidiki ma ngay remercier bu baax voilà donc du coup
ci xam xam bi baaxé dé
nessa machallah. Alors ma ngi remercier aussi bu baakha baax monsieur Taha Choi nga xamanteni mom mo nekk suñu contact direct ci ATPS finalement mu nekkone en déplacement mu ton ñew mais franchement kim ñu bolel muy monsieur Tall il a été à la hauteur. Franchement on a bien compris tay jang nañ encore une fois le bari et je pense que ñepp tay jang nañ auditeur yeb ñen jang lu bari ci li nga xamanteni muy monsieur Tall ak muy docteur Ndiaye partager nañ ko ak ñun donc ñu ngi leen di remercier bu baakha baax. Alors di len joxat nak encore rendez-vous benen semaine inshallah ben weekend di len ñewat encore yenen detail yu bes yenen thème yu bes yo xamanteni ko wax lepp ci walum technologie ci saison 6 bi inshallah. Allez merci beaucoup, passez un très bon weekend, à la prochaine.